Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський Союз пережив штучну кібератаку, щоб перевірити рівень захисту.
Це дуже важливі навчання, бо вони проілюструють країнам-членам та допоможуть усвідомити, як саме насправді відбуваються такі інциденти.
Європейська комісія вдруге відправила польсько-російську газову угоду на доопрацювання.
За перебігом польсько-російських переговорів уважно стежить Європейська комісія, яка побоюється монополізації польського газового ринку російським «Газпромом».
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу
Зіновій. Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Більшість проблем під час виборів 31 жовтня були спричинені недосконалістю законодавства. Про це заявив посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт, відкриваючи в Києві щорічну Фулбрайтівську конференцію. На його думку, закон про місцеві вибори, ухвалений влітку цього року, не забезпечив належного проведення виборів. Джон Тефт наголосив, що Сполучені Штати готові допомогти з підготовкою нового закону про вибори. Джон Тефт також зазначив, що, цитую, вибори 31 жовтня, на жаль, за рівнем відкритості та чесності, поступаються останнім президентським виборам в Україні. Кінець цитати. Президент Сполучених Штатів Барак Обама покидає Вашингтон, щоб розпочати 10-денне турне країнами Азії, під час якого відвідає Індію, Індонезію, Південну Корею та Японію. Перша зупинка американського лідера запланована в індійському місті Мумбаї, де 2 роки тому під час серії терактів від рук ісламістських бойовиків загинули понад 160 людей. Планується, що Барак Обама виступить з промовою з питань безпеки. Після візиту до столиці Індії Обама планує відвідати Індонезію, де в дитинстві прожив 4 роки. Згодом президент Сполучених Штатів вирушить до Південної Кореї на зустріч групи 20 найрозвинутіших економік світу та до Японії для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Євросоюз і Державний департамент Сполучених Штатів високо оцінили зусилля Хорватії та Сербії зі взаємного примирення через 19 років після війни. Представник Державного департаменту Філіп Кроулі, зокрема, заявив.
Візит показує, що Сербія і Хорватія продовжують зміцнювати двосторонні зв'язки і долати спадщину трагічного періоду, пов'язаного з розпадом Югославії. Ми вітаємо зусилля лідерів Хорватії та Сербії і з надією дивимося на майбутнє Євросоюзу, якому взаємини регіональних партнерів будуть служити благу всіх.
Глава відомства ЄС з питань розширення Штефан Філе назвав зустріч у четвер президентів Хорватії та Сербії Іво Йосиповича та Бориса Тадича важливим кроком до примирення. Белград і Загреб домагаються долучитися до ЄС. Однією з головних умов цього є добросусідство і співпраця держав. Сьогодні в Карлових Варах у Чехії відкрилась зустріч президентів країн Вишеградської групи. Оксана Пеленська з Праги з такими подробицями.
Головною темою переговорів президентів у Карлових Варах є вироблення спільної політики в галузі енергетичної безпеки та нові ініціативи у розвитку спільної транспортної інфраструктури між Польщею, Угорщиною, Чехією та Словаччиною. Вишеградська група є неформальним об'єднанням 4 країн – Чеської Республіки, Словаччини, Польщі та Угорщини. Перша зустріч президентів на той час трійки – Чехословаччини Васлава Гавела, Польщі Леха Валенци та Угорщини Йосифа Антала відбулась 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград.
З Праги Оксана Пеленська. Росія має намір захищати своїх громадян, затриманих у Грузії, за підозрою у шпигунстві, заявив представник Державної Думи. Раніше сьогодні МЗС Росії назвало провокацією заяви Грузії про розкриття шпигунської мережі, що діяла в інтересах Москви. Сьогодні правоохоронці Грузії заявили, що затримали 13 осіб за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. 9 із затриманих є громадянами Грузії, а інші 4 – громадяни Російської Федерації. І останнє, пані Людмило, повідомлення: на північному сході Румунії виявили масове поховання, в якому, ймовірно, знаходяться тіла євреїв, убитих в роки Другої світової війни нацистами. Могилу знайшли неподалік міста Яси. Фахівці, які займаються проблемою Голокосту, вважають, що всього в цьому місті розстріляли понад 100 осіб. Дослідники стверджують, що в роки війни в Румунії і на територіях, які вона контролювала як союзниця гітлерівської Німеччини, були вбиті щонайменше 200 тисяч євреїв. Тривалий час, однак, Бухарест відмовлявся визнати свою причетність до Голокосту.
Дякую, Зіновію. Слухачам нагадаю, за випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Співдружність європейських країн щойно провела перше в історії тестування своєї захищеності від кібернетичних атак. Для цього була змодельована втрата інтернет-зв'язку в межах всього Євросоюзу. Ці кібернавчання дали можливість перевірити здатність країн виживати та діяти у критичних ситуаціях, коли зловмисники через глобальну мережу намагаються паралізувати життєво важливу державну інфраструктуру. Подробиці почуємо від Віталія Єреміці з Брюсселя.
Це було перше в історії широкомасштабне симулювання кібернетичної атаки на Європейський Союз. Дається в знаки гіркий досвід Естонії, що у 2007 році пережила тимчасовий параліч найбільших електронних банків, офіційних сайтів та системи, що надає населенню електронні послуги. Фактично, нині представники європейських міністерств та відомств, що відповідальні за безпеку, мали продемонструвати свою здатність знаходити обхідні шляхи та показати вміння швидко відновлювати втрачений або дуже утруднений зв'язок, причому в умовах, коли комунікації з колегами з інших країн дуже пошкоджені, пояснює представник Європейської комісії Джонатан Тодд.
Це дуже важливі навчання, бо вони проілюструють країнам-членам та допоможуть усвідомити, як саме насправді відбуваються такі інциденти. Представники одних країн таким чином знатимуть, з ким у інших державах виходити на зв'язок, коли трапляються такі ситуації. Тому все це приносить реальну користь, навіть при тому, що це тільки теоретичне симулювання.
Каже представник Єврокомісії Джонатан Тодд. Навчання з кібернетичної оборони охопили всі 27 держав Євросоюзу та ще Ісландію, Норвегію та Швейцарію. Експерти зауважують, що нинішня учбова атака – це спроба змоделювати наступ через мережу інтернет на критично важливі об'єкти системи електронного управління Євросоюзом. Скажімо, в Естонії у 2007 році протягом декількох днів невпинно надходила величезна кількість безглуздих запитів, що переповнили і, зрештою, паралізували всю систему. Тим часом будь-які спроби дізнатися про результати нинішніх тестувань виявилися невдалими. Чому, пояснює Джонатан Тодд.
Очевидно, ви повинні розуміти, що через особливу специфіку цих навчань більшість деталей мають залишатися конфіденційною інформацією.
Якщо у Європейському Союзі такі навчання проводяться вперше, то Сполучені Штати встигли вже тричі протестувати свою кібернетичну оборону. Під час останніх навчань, що відбулися наприкінці минулого місяця, американці перевірили понад 1500 різноманітних видів кібернетичних загроз. Зокрема, починаючи від масованих розповсюджень спамів та вірусів у державній комп'ютерній системі та завершуючи спробами замінити електронні сертифікати, що використовуються для визначення автентичності державних систем. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Польський уряд таки не зміг переконати Європейську комісію слушності нового польсько-російського газового договору. Після ознайомлення з подробицями цієї угоди Брюссель висловив своє незадоволення і вже вдруге відправив договір на доопрацювання. Такої однозначної позиції Європейської комісії у Польщі не сподівалися. Про те, чому Брюссель знову висловив незадоволення польсько-російським газовим договором, розповідає Ростислав Крамар.
Уже кілька місяців польський уряд намагається укласти договір з російським «Газпромом» на постачання газу з Росії до Польщі, а також на транзит газу польською територією. За перебігом польсько-російських переговорів уважно стежить Європейська комісія, яка побоюється монополізації польського газового ринку російським «Газпромом». Брюссель змусив обидві сторони переглянути першу версію договору, яка, на думку європейських експертів, блокувала доступ до транзитного газогону європейським фірмам. У жовтні полякам і росіянам нарешті вдалося створити таку версію договору, яку і в Москві, і у Варшаві оцінили як великий успіх у польсько-російських стосунках. Згідно з цим договором, оператором транзитного газогону мала би бути польська фірма. Угоду збираються укласти до 2022 року з можливістю продовження до 2045 року. Проте, перш ніж дійшло до ратифікації цієї угоди, з її подробицями вирішила ознайомитись Європейська комісія. Ще вчора представники польського уряду впевнено переконували поляків, що договір не суперечить європейським стандартам і Брюссель не матиме до нього претензій. Та польські урядовці помилилися. Брюссель польсько-російською угодою знову незадоволений. Позицію Європейської комісії висловив Гюнтер Етінгер, євросоюзний комісар з питань енергетики, який спеціально прибув до Варшави. Його слова стали несподіваними, несподіванкою для польських політиків. Еттінгер однозначно ствердив.
Угоду потрібно доповнити додатковими елементами, необхідними для її реалізації. Угоді потрібно вказати засади збільшення обсягів транзиту газу, а також описати плани розвитку ямальського газогону.
У Варшаві Еттінгер був вельми гречним, проте рішучим. Він перелічив цілу низку вимог Брюсселя, що їх поляки і росіяни повинні врахувати, редагуючи газовий договір. Європейська комісія вимагає, аби процедури транзиту газу так званим ямальським газогоном через Польщу були значно прозорішими. Як коментує експерт газового ринку Якуб Мєльнік, у Брюсселі побоюються, що польський оператор транзитного газогону може бути лише своєрідним прикриттям для «Газпрому». Польський міністр економіки Вальдемар Павляк запевнив Еттінгера, що вимоги Європейської комісії будуть враховані у новому варіанті договору. Щоправда, дещо розгублений Павляк не вказав, коли саме такий варіант може з'явитися. Ситуацію навколо польсько-російського газового договору прокоментувала польська опозиція. Лідер найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський твердить.
Такий договір для нас невигідний. Мусимо запитати себе, хто в ньому насправді зацікавлений.
Кому на чим залежить?
Качинський запевнив, що після місцевих виборів, які в Польщі відбудуться 21 листопада, опозиція обов'язково займеться договором, який вважає вкрай шкідливим для польської економіки. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Напередодні президентських виборів у Білорусі, призначених на 19 грудня, Євросоюз намагається зміцнити свій вплив на Мінськ. Раніше Євросоюз проводив стосовно білоруського керівництва політику ізоляції та візових санкцій. Тепер спробує налагодити з Білоруссю діалог та прищепити її європейські цінності. Прикладом цього став триденний білорусько-німецький Мінський форум, який сьогодні завершився у столиці Білорусі. На цю тему репортаж нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського.
Білорусько-німецький Мінський форум проводився вже в 13-й раз, але якщо раніше в ньому брали участь в основному дипломати та бізнесмени з двох сторін, то цього разу тут були і високі державні чиновники. Європейська тема в Білорусі стала актуальною, особливо після того, як офіційний Мінськ посварився з Кремлем. На Мінський форум цього разу прибув голова адміністрації президента Лукашенка Володимир Макей.
Білорусь
є зацікавленим і активним учасником ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство». Налагоджується політичний діалог на різних рівнях. Появилися зрушення у знятті бар'єрів на шляху міжособистісних контактів. З Польщею, Литвою та Латвією підписано угоди про спрощений прикордонний рух громадян. Це незаперечні ознаки руху назустріч один одному. Але до повної нормалізації взаємин треба зробити ще досить багато кроків. Європейські політики, які останнім часом часто прибувають до Мінська, відверто говорять про те, що перш за все хотіли б побачити у Білорусі вільні вибори. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський навіть заявив цього тижня, що у такому випадку Білорусь могла б розраховувати на 3 мільярди євро матеріальної допомоги від ЄС. Німецькі політики, які брали участь у Мінському форумі, теж намагалися пояснити Мінську, що для того, щоб Європа могла продовжити політику діалогу з Білоруссю, країна має дотриматися хоча б мінімальних стандартів під час цих виборів. Зокрема, голова відомства федерального канцлера Німеччини, міністр з особливих доручень Рональд Пофала, виступаючи на Мінському форумі, заявив, що Білорусь все ще залишається далеко від демократичних стандартів виборів. Основа вільних і чесних виборів – це певні стандарти, які з нашої точки зору є мінімальними. Тобто, щоб не було перешкод при реєстрації кандидатів, була збалансованість у складі виборчкомів і був допуск спостерігачів. Пан Пофала заявив, що від підсумків виборів президента 19 грудня будуть залежати подальші відносини між Білоруссю та ЄС. І зауважив, що демократія полягає і в тому, що лідери держав час від часу міняються, нагадавши при цьому про колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля, який пішов з посади після 16 років перебування при владі. Саме стільки перебуває в Білорусі при владі і Олександр Лукашенко. Але в Європі розуміють, що важко буде переконати пана Лукашенка піти з посади за прикладом. прикладом Гельмута Коля. Мабуть, тому європейські представники роблять акцент і на інших питаннях. Зокрема, на думку пана Пофала, головною перешкодою взаєминах Мінська та ЄС залишається смертна кара, яка досі практикується у Білорусі. Передвиборчий діалог Білорусі та ЄС триває. 14 листопада до Білорусі приїде єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле. Сьогодні стало також відомо, що на початку наступного року ЄС планує розпочати з Білоруссю консультації щодо спрощення візового режиму.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Чи повинна Британія вибачатися перед словенцями?
Британська армія видала режимові Тіта наприкінці війни 12 тисяч осіб, які здалися їм у Австрії і яких відтак було швидко страчено комуністами у Словенії.
Чому Італія так потребує доглядальниць?
Для італійської ментальності неприйнятно відправити рідну матір чи батька до будинку престарілих, тож допомога іммігранток дуже корисна, бо це як продовження сімейної опіки.
То це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі далі аналізують підсумки місцевих виборів в Україні. І як виглядає сумніви міжнародних експертів щодо здатності влади Януковича поєднувати демократію та економічні реформи, стали після цих перегонів ще більшими. Єдине, в чому успішно просунулась влада Януковича, це зміцнення їхньої силової вертикалі в державі, вважають автори аналізів у європейській пресі, по гарячих слідах тиску влади на місцеві волевиявлення. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливовий лондонський часопис «Економіст» аналізує життя українців під владою Януковича і зауважує, що нечесні місцеві вибори дають уявлення про нову Україну. Автори аналізу вважають, що небезпека нинішньої влади у Києві полягає у тому, що якщо Янукович буде не в змозі поєднати демократію і реформи, котрі гарантували б йому другий термін, він може піддатися спокусі репресивних заходів, що створить ще більші проблеми для України. На такі припущення аналітиків «Економіста» наштовхують невтішні підсумки місцевих виборів, які показали, що влада задіяла цілий арсенал антидемократичних методів, аби зміцнити свою силову вертикаль. Перелік скарг довгий і красномовний. Це включає і створення партій клонів, відмови реєструвати кандидатів, фізичне насильство і залякування, йдеться у статті. Економіст також наголошує, що міжнародні спостерігачі не в захваті від виборів і критикують їх. Особливо брутальність дій нинішньої влади, як інформує економіст, була видною на виборах мерів великих міст, де партія регіонів намагалася зміцнити свої позиції будь-якою ціною. Видання змальовує деякі сумні, кричущі за своєю брутальністю деталі виборів мера Одеси і нагадує, що напередодні виборів партія регіонів попередила, час незалежних мерів минув. У Януковича вважають, що віднині кожний має стати складовою вертикалі влади від президента до мера. Однобокість дій влади Януковича, на думку авторів аналізу, стає явною. Вона дбає насамперед про нарощування своїх м'язів, а про реформу лише говорить, бо консенсусу щодо цього немає ні в конкуруючому бізнесі, ні в конкуруючих політичних фракціях. Влада Януковича афішує боротьбу з корупцією, але закони застосовує лише проти своїх противників. Експерти також вважають, що Україна має малий запас ресурсів для проведення реформ, та й час минає. І дієві особи нібито нові, а багато зі старих методів і схем залишилися тими же. А британська Guardian зауважує, що в індексі людського розвитку ООН за 20 років нічого не змінилося в Норвегії та Зімбабве, бо ці країни так і залишилися відповідно на першому і останньому місцях цього індексу. А найбільше негативних змін в індексі серед країн Латинської Америки та серед країн колишнього радянського блоку – Вірменії, Україні, Білорусі, Молдові та Узбекистані, зауважує Guardian. І головні проблеми цих країн, на думку газети, наростання нерівності серед громадян, доходах та відповідної бідності, яка стала ще більш явною тут за останні 5 років. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Днями у невеличкому англійському селищі Грейт Міссенд, що у графстві Букінгемшир,
Відбулася екуменічна служба Божа для вшанування пам'яті трагічно загиблих наприкінці Другої світової війни тисяч словенців. Їх було розстріляно збройними загонами Йосипа Бростіта по тому, як британська армія насильно репатріювала їх до комуністичної Югославії. Подібні трагедії сталися або могли статися і з іншими народами, але офіційний Лондон не поспішає вибачатися за це. Олекса Семенченко продовжує тему.
На велолюдній екуменічній службі, яку спільно провели британський, католицький та англіканський священники, а також архієпископ Стрес із Любляни, були присутні посол Словенії та колишній прем'єр-міністр цієї країни. Проте британський уряд не був представлений. Ця служба була нагадуванням про зловісний епізод британської воєнної історії. Британська армія видала режимові Тіта наприкінці війни 12 тисяч осіб, які здалися їм у Австрії і яких відтак було швидко страчено комуністами у Словенії. Словенський історик Йоже Дез каже, що у тій маленькій країні було знайдено близько 600 масових поховань того періоду. Комуністи ховали тіла у тунелях копалень, протитанкових ровах, гірських ущелинах, великих ямах, виритих у лісі. Одне місце жахливого вбивства у тунелі Святої Варвари біля селища Худа Яма не могли знайти понад 60 років. Лише 2008 року вдалося віднайти останки сотень жертв. Ця та інші депортації, частково здійснені британським військовим персоналом у світлі Ялтинської угоди між Сталіним, Черчиллем та Рузвельтом, яка, зокрема, вимагала передачі Москві військовополонених, що походили з довоєнних теренів СРСР, призвели до смерти десятків тисяч людей від рук комуністичних режимів. У небезпеці видачі до СРСР були і 8 тисяч українських вояків дивізії «Галичина», які, як і словенці, здалися британцям у Австрії. Відтак їх розмістили у таборах для військовополонених у італійських містах Ріміні та Беларії, де уже працювала радянська репатріаційна комісія. Про це розповів секретар Союзу українців у Великій Британії Федір Курляк.
Українці знайшлися в подібній позиції, але вони мали по своєму боці підтримку від різних інстанцій. Був такий доктор Петро Смільський, який поширював листівку в Об'єднаних націях, яка захопила репрезентанта американської делегації Елена Рузвельт, і саме питання, щоб перевірити Ялтинську угоду, стало на денному порядку. А одночасно була підтримка української громади, яка була створена у Великій Британії, і 8 тисяч українських вояків в Рімені, властиво, замість того, щоб бути переселені назад в Україну і, можливо, на певну смерть, британський уряд дозволив їм прибути до Великої Британії, де вони прожили своє життя.
Нині британський уряд закликають знову повернутися до тих подій, адже архіви свідчать, що ще у серпні 1945 року у документі британського міністерства закордонних справ визнавалося, що передача словенців була жахливою помилкою. Але усе, на що наразі спромігся британський уряд, було почуття жалю за втрату людських життів, як висловився у листі з цього приводу міністр з європейських проблем Дейвід Лідінгтон. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Велике число трудових мігрантів у країнах Західної Європи зайняте у сфері догляду за людьми похилого віку. Найчастіше у пошуку такої праці заробітчани обирають Італію, де нині працює 700 тисяч доглядальниць, і вони переважно зі Східної Європи. Це пов'язано як з відсутністю досконалої системи соціального забезпечення, так і з певними культурними традиціями італійців. І про це розповідає Наталка Кудрик з Рима.
На Апенінах найбільша кількість іноземних робітників, понад 10%, задіяні у сфері приватного сімейного обслуговування. Для прикладу, у Великобританії таких заробітчан трохи більше 1%. Продовжуючи порівняльний ланцюг, додамо дані одного дослідження Єврокомісії, де на прикладі Італії, Данії та Ірландії проаналізували державні витрати, структури і відповідальність членів сім'ї стосовно догляду за літніми особами. У двох перших країнах 90% людей похилого віку отримують допомогу в домашніх умовах. Але домашня опіка в Італії лягає на плечі виключно родини, здебільшого жінок, тоді як у Данії немічними пенсіонерами опікуються на дому соціальні служби. Сфера відповідних соціальних послуг в Італії слабо розвинена, розповідає професор з економіки Туринського університету Даніела Дель Бока. Спеціальних структур і послуг для літніх людей небагато, та й ті коштують занадто дорого, чого, звісно, не може дозволити собі пересічна родина. родина.
Для держави так вигідніше заощаджувати на соціальному забезпеченні із догляду за літніми або дітьми. І це пов'язано суто італійською традицією. Уряд швидше виділить кошти для інших галузей, бо відомо, що італійська родина може справитися з цими проблемами самостійно.
Зазначила у коментарі для Радіо Свобода професор Даніела Дельбока. Через надмірну зайнятість на роботі члени сім'ї часто перекладають обов'язки з догляду на іноземних працівниць. Це і дешевше, і надійніше, адже витягнути тутешнього пенсіонера із домашнього затишку значить передректи йому передчасну смерть, кажуть в Італії. Продовжує Даніела Дельбока.
В італійській сім'ї традиційно батьки допомагають дітям і навпаки. Між ними дуже міцний зв'язок. Для італійської ментальності неприйнятно відправити рідну матір чи батька до будинку престарілих. Може бути виняток лише за умови, що хтось із батьків у дуже важкому стані. Тож допомога іммігранток дуже корисна, бо це як продовження сімейної опіки.
Активне залучення іноземців до роботи в італійській родині почалося 20 років тому. Це пояснюють тим, що італійські жінки, позбуваючись статусу домогосподарки, почали більше працювати на рівні з чоловіками і тому не мають достатньо часу, щоб опікуватися немічними родичами. Такі суспільні трансформації співпали з масовим прибуттям іммігрантів, які стали рятувальним кругом і для родини, і для суспільства загалом. В Італії, країні літніх людей, свідомі того, що нація старіє стрімкими темпами і за низької народжуваності значно меншає молодих людей. За висновками фахівців, рано чи пізно державі таки доведеться кардинально удосконалювати соціальну політику, щоб не поглибити подальшу стагнацію країни при величезних пенсійних витратах і катастрофічно високій державній заборгованості. А у ближчій перспективі, як виглядає, іноземні доглядальниці дефіциту роботи в Італії не відчуватимуть. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І на завершення Європейської свободи – огляд культурних подій у Європі. Тут чеська Прага і столиця Литви Вільнюс – місто, яке все частіше згадується на культурних мапах. Національній галереї Чехії у співпраці з Віденською Альбертіна вдалося створити експозицію малярства, яка переступила третє тисячоліття. На виставці представлені твори класиків, наприклад, француза Рене Маргіта і сучасних американських майстрів. А у Вільнюсі відзначають фестиваль джазової музики і радіють поверненню на батьківщину спадщини Вітаутаса Касюліса. Огляд культурних подій підготувала Оксана Паленська.
Знаменитий велетержній палац – палац торгівлі у Празі. Сьогодні палац є філією Національної галереї Чеської Республіки і місцем, де експонується європейське мистецтво 20-21 століть. У просторих залах галереї зараз експонується унікальна виставка творів малярства від Бекона до Варгола, в якій представлені твори з колекції відомої Віденської галереї Альбертіна. Серед шедеврів – знамениті «Водні лілії» Клода Моне, постать чоловіка у кріслі англійця Френсіса Бекона, твори уродженця Києва Казиміра Малевича і одного з найбільших американців Енді Варгола. Виставка є результатом співпраці Національної галереї в Празі і Віденської Альбертіна, розповіла Радіо Свобода головний куратор виставки Ольга Угрова.
Я се домнівам, що та вистава самозрежне ціла є.
Я вважаю, що ця виставка є дуже доброю і цікавою, особливо для чеського і всього пострадянського середовища. Адже модерне мистецтво 50-70-х років було важко десь побачити чи тим більше поїхати подивитися на такі виставки. Тому дуже цікавою і важливою, на мою думку, є та частина виставки, яка представляє творчість митців після Другої світової війни. Цікаво також, що своїми творами виставка сягає і 21-го століття. Тут представлені твори сучасних американських і європейських митців.
Виставка у Празі буде відкрита до 7 січня наступного року. Вільнюс – столиця Литви, яку часто називають містом костелів. Їх тут понад 50, переважно багатої і пишної барокової архітектури. До найвідоміших музеїв литовської столиці належить Вільнюська картинна галерея. Її збірка нещодавно поповнилась великим даром – творами Вітаутаса Касюліса, які подарувала галереї вдова митця. Талановитий і винахідливий маляр Вітаутас Касюліс створив і здобув міжнародне визнання на іммігранції у Франції. На батьківщині донедавна його творчість знали мало, більше за книжками чи репродукціями, привезеними за кордону. Відтепер райськими садами Вітаутаса Касюліса, так називається виставка у Вільнюсі, можна милуватися в оригіналі. До Вільнюса зараз вабить і мама Вільнюс Джаз Фестиваль, одна з найцікавіших зустрічей джазових музикантів світу. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Ми прощаємося з вами і бажаємо гарних вихідних.